Din nou bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Continuăm astăzi retrospectiva anului 2016 din perspectiva subiectelor abordate în această rubrică. În prima parte a acestei retrospective am ajuns până la luna august a anului 2016, astăzi continuăm. La începutul lunii septembrie am vorbit despre haosul mondial declanșat de miliardarul american George Soros, apoi despre cum ne-am petrecut concediul, era perioada când se terminau concediile, despre Ziua Mondială a Frumuseții pe 9 septembrie, ce mai înseamnă frumusețea în vremurile în care trăim, care este echilibrul între frumusețea exterioară și frumusețea interioară, între bunătatea inimii sau, cum spune Biblia, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Pe 12 septembrie am vorbit despre începerea anului școlar, apoi despre judecătorii Europei care distrug familia. Parcă există o înțelegere, așa, parcă există o tendință la nivelul justiției de a distruge familia în Europa. Pe 16 septembrie vorbeam despre plimbătorul de oameni. Un tânăr din Statele Unite și-a găsit o ocupație foarte interesantă și anume să plimbe oameni. A dat un anunț pe un site, plimb oameni câte o oră, două, contra cost. Deci dacă doriți să fiți plimbați, trebuie să plătiți ca el să iese la plimbare cu dumneavoastră. Este incredibil cât de însingurați, cât de înstrăinați, cât de alienați au devenit oamenii, încât să fie nevoie să plătească pe cineva ca să-i scoată la plimbare. Pe 23 septembrie am vorbit despre pântece de vânzare sau mame surogat, adică femei care poartă în pântecele lor un copil al altcuiva. Am discutat împreună cu doamna conferențiar universitar, dr. Lavinia Tech, avocat, despre două hotărâri ale Curții Europene de Justiție în privința a ceea ce se numește gestație pentru altcineva sau mamă surogat.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu mai pune în discuție probleme de etică sau moralitate a operațiunii, așa cum a fost cumva antamată în hotărârile precedente, și trece peste acest comerț, că vorbim de o operațiune comercială aici, de vreme ce s-au plătit bani pentru mamă, da? Deci trece peste acest caracter comercial al operațiunii, nu, nici măcar nu se referă în motivarea hotărârii la caracterul acesta comercial, și de asemenea nu se referă în hotărâre la caracterul, la posibilul caracter imoral cauzat de faptul că unul dintre bărbați trăiește într-un alt cuplu, într-un parteneriat civil înregistrat cu un alt bărbat.
Acum nu mai este imoral pentru că, așa cum spune Biblia, ei spun răului bine și ridică răul la rang de bine. Aș vrea să vă întreb care sunt efectele acestei hotărâri, dar mai înainte aș vrea să dau citire unor cuvinte scrise, spuse de un politician scoțian în anii 1700, Alexander Tyler, care spune ciclul unei națiuni sau secvența fatală. Și spune în general, viața unei națiuni se desfășoară astfel, creștere, de la robie la credință spirituală, de la credință spirituală la mare curaj, de la curaj la libertate, apoi stagnare, de la libertate la abundență, de la abundență la egoism, de la egoism la automulțumire și de la automulțumire la apatie și decădere, de la apatie la dependență și de la dependență înapoi în robie. În principiu, cam acestea sunt ciclurile de viață ale unei națiuni, care de obicei are o medie de vârstă de 200 de ani, așa s-a constatat de-a lungul istoriei. Care sunt efectele acestei hotărâri și este clar că ne aflăm pe panta de decădere a societății umane în acest moment?
Efectele pe care le văd eu și imediat și pe termen lung sunt într-adevăr dezastruoase pentru familia convențională, așa cum o știm noi, sau familia tradițională. De ce? Pentru că dacă până anul trecut discutam de problematica accesului la gestația pentru altul de către un cuplu heterosexual, de data aceasta, practic, familia poate fi formată fără nicio problemă dintr-un cuplu de homosexual și copii.
A fost doamna conferențiar universitar, dr. Lavinia Tech, avocat. Despre eutanasierea sau uciderea primului copil în Belgia am vorbit pe 20 septembrie, o lege absolut criminală. Un copil care suferea de o boală terminală a fost eutanasiat în Belgia. Unde ajungem? Ne întoarcem din nou la nazism? Ne întoarcem din nou la camerele de gazare și la cuptoarele naziștilor? Iar despre uciderea acestui prim copil, despre această eutanasiere din Belgia, la momentul respectiv discutam astfel și vă voi prezenta câteva fragmente înregistrate din arhivă. În Belgia a fost efectuată prima eutanasiere a unui copil minor. Adică a fost ucis un copil, cu acceptul său, de către medici deveniți criminali la adăpostul legii. Vârsta minorului nu a fost dată publicității, el suferea de o maladie în fază terminală. Legea belgiană nu impune limită de vârstă în astfel de cazuri, mai scrie Agerpres. Așadar, în urmă cu 2 ani, Parlamentul belgian a legalizat eutanasierea copiilor, iar acum recent a avut loc prima eutanasiere a unui minor. Cum se desfășoară de fapt eutanasierea? În general, un medic îi face o injecție persoanei care este eutanasiată, o injecție care conține o travă, ceva care îi oprește inima, îi oprește viața. Stăm de vorbă cu doamna dr. Estera Boieriu, medic-oncolog, oncopediatru, care se ocupă de fapt de viața celor aflați în stare terminală, îi îngrijește pe copiii care se luptă să supraviețuiască, copiii care se luptă cu moartea. Doamnă doctor Estera Boieriu, de ce credeți că s-a ajuns la așa ceva în Belgia și mă tem că se va răsfrânge și în alte țări?
Cred că este în primul rând o problemă a societății și a dreptului pe care omul și-l revendică vis-a-vis de alegerea pe care o face în viață și la sfârșitul vieții. Plus, cred că este o problemă de costuri, sau una din lucruri pe care lumea îl revendică este calitatea de viață și costurile la sfârșitul vieții. De aici ideea de eutanasie, a oferi calitate, în ghilimele, într-o moarte liniștită la oameni care nu au speranță.
Ce le-ați spune despre problema eutanasierii copiilor?
Eutanasie în niciun caz, nici la copil, nici la bătrân, nici la nicio categorie de boală. Există soluții medicale pentru cazurile terminale. Avem putere să, de la, bineînțeles, de la bunul Dumnezeu și resurse, să îngrijim oameni cu nevoi speciale, cu boli incurabile și putem să oferim calitate de viață după standardele pe care bunul Dumnezeu ni le-a dat și pe care le putem accesa astăzi pentru viață. În niciun caz nu avem dreptul, suntem împotriva eutanasierii oricărui categorii.
În mod normal, medicina ar trebui să aibă legătură cu viața, dar se pare că s-a dezvoltat foarte puternic o industrie a morții. Așadar, acest pasaj din jurământul lui Hipocrate spune așa: nu voi prescrie niciodată o substanță cu efecte mortale, chiar dacă mi se cere, și nici nu voi da vreun sfat în această privință. Tot așa, nu voi da unei femei un remediu abortiv. Oare când au mințit acei oameni? Oare cei care dau asemenea legi, acei parlamentari care dau asemenea legi, oare ce este în inima lor? Oare au copii? Oare copiii lor au fost vreodată bolnavi? Oare ce gândesc acei oameni? Oare cei care aplică asemenea legi, ce este în mintea și în sufletul lor? Ce a fost în mintea și în sufletul călăilor naziști când au spus: noi doar respectăm legile naziste? Există o limită dincolo de care nu putem trece, și anume conștiința pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Indiferent ce autoritate de pe acest pământ și de pe această planetă vine să ne spună să facem ceva împotriva conștiinței, împotriva ceea ce ne șoptește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu avem voie să trecem peste această limită. Noi ne raportăm la autoritatea supremă, la Dumnezeu. Orice intră în contradicție cu legile lui Dumnezeu, suntem datori să nu ne supunem. Suntem datori să arătăm nesupunere oricărei legi omenești, fie că vine din Parlamentul României, de la autoritățile locale, fie că vine din Parlamentul European. Orice fel de lege care intră în contradicție cu legile lui Dumnezeu, suntem datori să o respingem și să nu ne supunem unor asemenea legi. Avem datoria să ne supunem legilor lăsate pe acest pământ până în momentul când aceste legi contravin legii lui Dumnezeu. Din acel moment, avem datoria sacră, sfântă, să ne supunem strict doar legii lui Dumnezeu, chiar cu prețul vieții. Am senzația că acele lucruri care se întâmplă în Belgia, în Olanda, în Occident, vin așa ca un nor negru și peste țara noastră, mai devreme sau mai târziu. Problema aici este de morală și este o problemă gravă. Vă reamintesc, stimați ascultători, urmăriți retrospectiva anului 2016, evenimente și subiecte reflectate în rubrica La ordinea zilei de-a lungul acestui an. De asemenea, despre penicilină am vorbit pe 28 septembrie, ziua când s-a inventat penicilina sau ziua când a fost lansată penicilina, și penicilina a constituit o revoluție în lumea medicală. A fost primul antibiotic din lume și a fost o mare problemă la acel moment, lupta cu bacteriile, și acum continuă să fie. Dar noi am vorbit despre infecția bună. Știți că spunea C.S. Lewis, creștinii ar trebui să fie un fel de infecție bună, care răspândesc mesajul lui Hristos, la fel cum bacteriile răspândesc un mesaj nociv, la fel C.S. Lewis vorbea despre infecția bună care ar trebui să fie generată, catalizată de către creștini. Anul 5777 a fost anul nou evreiesc sau Rosh Hashana. Pe 3 octombrie am discutat despre acest subiect. Despre agricultură, despre roadele toamnei, am continuat să abordăm și această perspectivă, și despre Yom Kippur. Am avut o corespondență din Ierusalim pe marginea acestei sărbători. Se lucrează la imprimante 3D biologice, imprimante care să poată imprima rinichi, ficat, piele, etc. Deocamdată stadiul este foarte incipient, dar oamenii nădăjduiesc să ajungă și acolo. Sfânta Parascheva, pe 14 octombrie, am discutat despre acest lucru, la cine ne închinăm, cui ne închinăm, cui aducem noi închinarea, lui Dumnezeu sau altcuiva. Noi credem, așa cum spune Biblia, că trebuie să ne închinăm doar lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, atât. Și că nu există niciun alt mijlocitor, între, așa spune Biblia, între Dumnezeu și om decât omul Iisus Hristos. Nici Sfânta Parascheva, nici Sfântul Dumitru, nici Sfântul Vasile, nici Sfântul Gheorghe, niciun alt fel de om care a trăit. A încercat să trăiască o viață evlavioasă în modul respectiv, dar sub nicio formă nimeni nu poate mijloci între noi și Dumnezeu, decât Domnul Iisus Hristos. Pe 15 octombrie s-a aniversat Ziua Persoanelor Nevăzătoare. Am vorbit despre acest lucru, ce înseamnă să vezi și totuși să nu vezi, sau să nu vezi și totuși să vezi. Ce înseamnă să vezi cu ochii inimii, să simți bucuria, dragostea care vine de la Dumnezeu, sau ce înseamnă să vezi cu ochi fizici și totuși să fii orb în ceea ce privesc lucrurile spirituale. În luna noiembrie am discutat și despre faptul că toate partidele politice s-au opus referendumului pentru modificarea Constituției. Vă reamintiți, s-au strâns 3 milioane de semnături pentru modificarea Constituției, în sensul de a se defini clar în Constituția României faptul că familia, căsătoria, este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. Am discutat atunci cu pastorul Viorel Iuga.
Ne putem ruga pentru aleșii noștri, îi putem respecta, respectăm în primul rând funcția, apoi respectăm persoana, dar nu înseamnă că înghițim gândirea dacă este o gândire diferită de felul în care înțelegem noi valorile și trăirea în voia lui Dumnezeu și trăirea în conviețuirea cu semenii noștri. Deci noi vom continua să ne rugăm pentru țară, ne iubim țara, vom continua să ne rugăm pentru cei care sunt aleși de noi, dar în același timp pentru că ei, adică statul, ne oferă posibilitatea aceasta să ne spunem un punct de vedere, să ne împărtășim convingerile, opinie, vom continua să le spunem cât de răspicat trebuie, în limita bunului simț, ca oamenii să înțeleagă că nu este vorba de niște mofturi. Repet, cum spune toată lumea când este vorba despre familie, că nu luptăm împotriva nimănui, ci că luptăm pentru un drept care ne-a fost dat, care l-am avut mii de ani și nu vrem să ne-l ia cineva acum.
A fost pastorul Viorel Iuga. Am reflectat în rubrica noastră 160 de ani de credință baptistă în România și apoi am abordat alegerile din America și mersul lumii. Pe 29 noiembrie am discutat despre C.S. Lewis, un autor foarte prolific și foarte important, un apologet al secolului 20, cel mai important apologet al creștinismului în secolul 20. Pe 1 decembrie despre Ziua Națională a României. Care este ziua mea națională? Care este ziua când m-am unit cu cerul? Care este ziua când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima mea ca Domn și Mântuitor? Pe 3 decembrie despre primul transplant de inimă din lume. Medicul Christian Barnard din Africa de Sud, în urmă cu 10 de ani, a realizat primul transplant de inimă din lume. Apoi am vorbit despre votări. Eu cu cine votez? Am vorbit despre pregătirile pentru Crăciun, despre Ziua Internațională Anticorupție, care a fost chiar pe data de 9 decembrie, cu două zile înainte de alegerile din România. Am discutat și despre pacienți nenorociți datorită malpraxisului, cazul medicului Gheorghe Burnei, ce s-a întâmplat acolo, de ce colegii lui nu au luat atitudine, de ce această lașitate din partea colegilor acestui medic, dincolo de culpa acestui medic și colegii lui, sunt vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat prin faptul că n-au spus. Revoluția de la Timișoara a fost sub focusul nostru. Revoluția română a început la Timișoara pe data de 15 decembrie 1989. Doar o mână de credincioși reformați care s-au adunat la casa pastorului Laszlo Tökes. Pe 16 decembrie lucrurile s-au amplificat în Timișoara, iar pe 17 decembrie în Timișoara s-a tras în plin cu arme automate. Au fost primii morți ai Revoluției. Pe 20 decembrie 1989, Timișoara s-a declarat primul oraș liber de comunism din România. Pe 22 decembrie a urmat fuga lui Ceaușescu, iar pe 25 decembrie, cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu au fost executați chiar în Sfânta Zi de Crăciun. Sunt niște lucruri cu semne de întrebare. Am vorbit apoi despre esența Crăciunului și despre a doua zi de Crăciun, despre depresie sau bucurie, ce se întâmplă după ce trec sărbătorile și despre faptul că Domnul Iisus Hristos ar trebui și trebuie să fie sărbătoarea noastră, sabatul nostru, odihna noastră de fiecare zi, nu doar din când în când, nu doar odată la 6-7 zile, nu doar odată pe an sau odată pe lună, ci în fiecare zi. Aici se încheie această retrospectivă a anului 2016, reflectată în rubrica La Ordinea Zilei, stimați ascultători. Vă doresc un an nou 2017 plin de binecuvântări. Fie ca Domnul Dumnezeul cel Atotputernic, Domnul Cerului și al Pământului, Dumnezeul Cerului și al Pământului, să vă țină sub umbra aripilor sale. Dacă vreți, este alegerea noastră, este alegerea fiecărui om să rămână sau nu ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor ascultătorilor noștri care încă nu l-au invitat pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Stăpân în inima lor să facă acel lucru chiar acum, chiar în acest moment, oriunde s-ar afla. Dumnezeu să vă binecuvânteze!